Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Pre dva dana obeležen je Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Toga dana u Londonu je zasađen, ili da budemo precizni, postavljen posljednji keramički mak kao deo umetničke instalacije komemorativne postavke koju čini 888.246 ručno rađenih cvetova po ideji umetnika Paula Cumminsa i Toma Pipera. Tako zapravo svaki cvet simboliše život jednog britanskog vojnika koji je stradao u Prvom svetskom ratu. A među njima ima i članova najstarijeg londonskog simfonijskog orkestra, koji se upravo tako i zove. 11. novembra u 11 sati ovaj ansambl zaustavio svoju probu kako bi odao počast i prisjetio se svojih 40 članova koji su služili vojsku u Prvom svetskom ratu. Njihova imena sa ponosom ističu biografi ovog uglednog orkestra koji ću vam danas predstaviti u emisiji Vreme muzike. Teme iz video igrice Super Mario Brothers, poznatog filmskog hita i pesme grupe Metallica, kao i fragmenti Saint-Saensovog karnevala i Gershwinove rapsodije u plavom, čine mali muzički kolaž kojim smo započeli današnju emisiju Vreme muzike posvećenu Londonskom simfonijskom orkestru. O zanimljivostima kojima je ispisana istorija ovog ansambla, dirigentima koji su bili na njegovom čelu, raznovrsnosti repertoara i mnogobrojnim pionirskim poduhvatima u najrazličitim oblastima, saznaćete nešto više ukoliko ostanete uz Radio Beograd 2 do 14 časova i 55 minuta. Jedan od najpoznatijih i najboljih orkestara na svetu, Londonski simfonijski orkestar, postoji 110 godina. Osnovan je kao prvi nezavisni orkestar u Velikoj Britaniji i kao jedan od prvih orkestara u Evropi kojim su upravljali sami muzičari 1904. godine, dok je prvi koncert održao 9. juna iste godine i to pod upravom legendarnog Hansa Richtera, koji je sve do 1911. bio i na mestu šefa dirigenta. Bio je to samo prvi u nizu velikih umetnika koji su stajali na čelu ovog ansambla i naravno prvi na još dužem popisu dirigenata sa kojima je u svojoj tako dugoj istoriji sarađivao. Nakon Richtera na čelu orkestra je samo jednu godinu bio slavni engleski kompozitor Edward Elgar. To je svakako bila jedna od prvih tako bliskih saradnji ostvarenih između orkestra i nekog kompozitora, ali pošto Elgar nije uspeo da privuče publiku, muzičari, članovi orkestra su mu dali otkaz. Nakon njega vodstvo je od 1912. do 1914. preuzeo Arthur Nikisch. Slede potom, u periodu od 1915. do 60. takođe poznati umetnici Thomas Beecham, Albert Coates, on je bio od 1919. do 1922. William Mengelberger, Hamilton Hart i Joseph Cripps, a onda u drugoj polovini 20. veka vodstvo jednog od najvećih svetskih orkestarskih ansambala preuzima najpre Pierre Monteux od 60. do 64. a zatim Ishton Kertész od 65. do 68. 1966. osniva se i Londonski simfonijski hor od preko 200 pevača amatera koji je doduše tokom godina razvio i svoj nezavisni život kroz saradnju sa mnogim drugim ansamblima. Nakon Kertésa, šefovi dirigenti svoje dužnosti preuzimaju na nešto duže periode. Andre Previn je na čelu Londonskog simfonijskog orkestra bio čak 11 godina, od 1968. do 1979. Claudio Abbado je bio 8 godina od 79. do 87. kao i Michael Tilson Thomas od 1987. do 95. koji je sa sobom donao briljantno osmišljene koncertne serije i svoja koncertna predavanja, dok je Colin Davis ovu poziciju držao punih 11 godina od 1995. do 2006. Nasledio ga je Valerij Gergijev.
Thank you.
evo fragment iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra, kome je današnja emisija posvećena, a pod upravom Valerija Gergijeva, umetnika koji ovaj orkestar vodi kao šef dirigent od 2007. godine. Njegovo imenovanje na ovu poziciju usledilo je nakon trijumfalnog izvođenja kompletnog ciklusa Simfonija Prokofjeva 2004. godine, u sezoni kada je Londonski simfonijski orkestar obeležio 100-godišnjicu postojanja. Podsjetit ću vas da smo orkestar i ovog harizmatičnog dirigenta i sami imali priliku da čujemo u maju 2009. godine na koncertu u okviru koga su izvedene kompozicije Rahmanjinova simfonijske igre i Prokofjeva Simfonija broj 5. Kritičari inače ističu da je, gledajući u lelujave, lepršave prste ovog dirigenta i dirigentski štapić dug koliko čačkalica, teško shvatiti kako orkestar uopšte prati Gergijeva, ali Londonski simfonijski orkestar pod njim svira demonski, kažu kritičari. Najverovatnije je to do pogleda prodornog nalik laseru kojim on signalizira solistima, poziva na ubrzanje ili podizanje dinamike. Pod tim gorućim pogledom Gergijeva, Londonski simfonijski orkestar oblikuje intenzivne, snažne i harizmatične interpretacije širokog repertoara. Pre njega, Londonski simfonijski orkestar ostvario je neke od najzapaženijih izvođenja epskih, orkestarskih i operskih dela Sibeliusa, Dvoržaka, Verdija i Berlioza sa Colinom Davisom za dirigentskim pultom. Saradnja ovog umetnika sa poznatim engleskim orkestrom često se opisuje kao jedna od najvećih i najboljih. Rezultiralo je to angažovanjem na počasnoj predsjedničkoj funkciji sve do njegove smrti 2013. godine. A kako su Sir Colin Davis i Londonski simfonijski orkestar tumačili muziku Hektora Berlioza, čućete u narednim minutima današnje emisije. Emitovat ćemo fragment iz Berliozove fantastične simfonije.
Thank you. Thank you.
ovo deo fantastične simfonije Hektora Berlioza u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Sir Colin Davis, nekadašnji šef dirigent i počasni predsjednik ovog orkestra, čiji su inače glavni gostujući dirigenti danas Daniel Harding i Michael Tilson Thomas, a počasni dirigent Andre Previn. Inače, ovaj ansambl, koji se sa punim pravom smatra jednim od najboljih svetskih orkestara današnjice, u više od 100 godina, tačnije 110 godina postojanja, kontinuirano okuplja vrhunske muzičare Velike Britanije, Evrope i sveta, od kojih mnogi imaju i zapažene karijere kao solisti i kamerni muzičari. Ja ću pomenuti ovom prilikom da se danas na mestu koncertmajstora smenjuju dvojica violinista, jedan rodom iz Srbije, drugi iz Crne Gore, to jest Gordan Nikolić i Roman Simović. Što se solista i dirigenata koji nastupaju sa Londonskim simfonijskim orkestrom tiče, čini se besmislenim uopšte pomenuti neko ime sa dugačkog spiska, jer se on smatra praktično bez premca u svetu. Ali da se još malo posvetimo istoriji ovog ansambla. U mnogim situacijama on je imao pionirsku ulogu u svetu muzike. Recimo, bio je prvi britanski orkestar koji je imao turneju u inostranstvu. To je bilo 1906. godine, a prvi je koncert održan u Parizu. Takođe, bio je i prvi evropski orkestar koji je nastupao u Americi 1912. Zanimljivo je da su u poslednjem trenutku zamenili karte i u Njujork otputovali drugim brodom, a ne kako je prvobitno bilo zamišljeno legendarnim, ali tragičnim Titanikom. Prvi snimak orkestar je ostvario 1913. dok je prvu partituru filmske muzike snimio 1935. Bio je prvi orkestarski ansambl koji je redovno radio u filmskim studijima od muzike za stvari koje će doći kompozitora Artura Blisa. Ovaj ansambl snimio i prvi popularni televizijski program Music Night Andre Previna 1971. napravio prvi rington za mobilne telefone 2000. održao prvi majstorski kurs u formi videokonferencije 2003. prvi put ponudio snimke za digitalni download, odnosno preuzimanje 2005. godine. Vlasnik je LSO Live, komercijalno najuspešnije diskografske kompanije koja je u vlasništvu jednog orkestra i koja redovno zauzima prva mesta na top listama iTunes sajta za digitalno preuzimanje muzike. Takođe je snimao muziku za kompjuterske igre, Super Mario Brothers, Lara Croft, ostvario je i niz snimaka obrada pop i rock pesama, čiji su autori Beatles i Queen, Phil Collins, Michael Jackson, ali i sarađivao sa muzičarima poput Stinga ili grupe Metallica. Verovatno ipak najznačajniji dodatak zaista planetarnoj slavi ovog ansambla predstavljalo snimanje filmske muzike. Upravo Londonski simfonijski orkestar recimo slušamo u nezaboravnim filmskim ostvarenjima kao što su Superman, Zemlja pre vremena, Ratovi zvezda, Osveta Sita i Harry Potter i Vatreni pehar ili recimo Hrabro srce Mela Gibsona. Tema pod nazivom Tajno venčanje, koju kao i celokupnu muziku za ovaj hit iz 1996. godine potpisuje James Horner. To je ujedno i naredni prilog muzičkom portretu Londonskog simfonijskog orkestra, a dirigent je sam kompozitor. Bila je ovo tema iz filma Hrabro srce Jamesa Hornera, koji je ujedno i dirigovao Londonskim simfonijskim orkestrom, ansamblom kome je današnje vreme muzike posvećeno. Dugi niz godina Londonski simfonijski orkestar je smatran najekstrovertnijim londonskim ansamblom, ali ipak veoma dugo odbio da u svoje redove primi žene, uglavnom pod izgovorom da bi njihovo prisustvo uticalo na zvuk orkestra. Slična je kontroverza postojala i u vezi sa Bečkom filharmonijom, to vam je sigurno poznato. U svakom slučaju, uobičajeno je sasvim da se u osvrtima na sviranje ovog ansambla koristi izraz briljantno, izvanredno ili, kako je to recimo primetio kritičar Sunday Timesa pre nekoliko godina, uz već pomenute prideve, naglasio da se takva interpretacija retko može čuti, a da vrlo precizna dinamika i živopisno izlaganje svake deonice čine iskustvo slušanja Londonskog simfonijskog orkestra neponovljivim. Sjajno sviranje ovog orkestra dokazuje zašto mu ostalom pripada najistaknutiji položaj među londonskim virtuoznim orkestrima, komentariše stručna javnost, dok jedan kritičar slikovito primećuje da živa, poletna i virtuozna interpretacija pokazuje kako ova londonska falanga dostiže svoju reputaciju. Nije neuobičajeni komentar nakon koncerta da je interpretacija ovog orkestra, koji se još opisuje i kao snažan i dobro izgrađen, demonstrirala mnoge njegove kvalitete iskorišćene do maksimuma i da je svaki do poslednjeg muzičara vredan hvale. Evo sada prilike da u emisiji Vreme muzike čujete jedan od, može se slobodno reći, istorijskih snimaka koji je Londonski simfonijski orkestar ostvario sa kompozitorom Benjaminom Britnom. Reč je o snimku sa kompakt diska na kojem se nalaze Britnove kompozicije Vodič kroz orkestar za mlade, varijacije na temu Franka Bridgea i Jednostavna simfonija. Thank you. Playful Pizzicato iz Britnove jednostavne simfonije slušali smo u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i samog kompozitora. Naravno, kao i većina ansambala i ovaj orkestar, kome je današnje vreme muzike posvećeno, posjeduje veliku sposobnost variranja u zvučnosti, proizvodeći veoma raznovrsne tonske boje pod upravom tako različitih dirigenata, kakvi su recimo Stokovski, sa kojim su ostvarili nezaboravne snimke, Adrian Bolt, Jaša Horenstein, George Scholti, Andre Previn, George Sell, Claudio Abbado, Bernstein ili recimo John Barbirolli. Londonski simfonijski orkestar je svoju zaista ogromnu diskografiju stvarao od najranijih dana. Mnogo godina je snimao za HMV i EMI. Ime ovog orkestra ćete naći i na BBC-evim izdanjima ili izdanjima Deutsche Grammophona. Podsjetit ću vas recimo na legendarni snimak koncerta Čajkovskog sa Ivom Pogorelićem i Claudijom Abbadom. A tokom 60-ih je francuski dirigent Pierre Monteux ostvario niz stereofonskih snimaka sa orkestrom za Philip Records, od kojih su mnogi kasnije ponovo objavljeni na kompakt diskovima. Upravo je za ovu diskografsku kuću Londonski simfonijski orkestar pod upravom Nevila Marinera snimio i svitu Arlizijanka, kao i dve svite iz opere Carmen Georgesa Bizea. Mi ćemo slušati preludijum iz Arlizijanke. Bio je ovo preludijum iz svite Elezijanka Žorža Bizea u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Nevila Marinera. Snimak je ostvaren u Londonu, u kojem se također nalazi i Barbican Center, od 1982. godine sedište Londonskog simfonijskog orkestra. Osim po nezaboravnim koncertima, tradiciji redovnog nastupanja ne samo u najvećim muzičkim centrima u svetu, nego i u najmanjim mestima Velike Britanije, ovaj orkestar poznati po edukativnim i socijalnim programima, kojima nastoji da približi muziku najširim slojevima, pre svega mladih ljudi i dece. Neki od tih programa su u službi pronalaženja i mladih talenata, ali i pronalaženja novih načina da se tehnologija iskoristi za stvaranje muzike ili za jednostavno uživanje u njoj na najrazličitijim mestima i na sve moguće načine koje pre svega internet danas omogućava. U stalnom nastojanju da se približi publici, Londonski simfonijski orkestar čini se zaista jedinstven ansambl u svetu, jer se većina tih ideja u njihovom slučaju ostvaruje ili se već ostvaruje. Razume se i klasični koncerti u tom su smislu izuzetno značajni, a zanimljivo je i da broj koncerata koje ovaj ansambl održi svake godine u svom sedištu, dakle u Barbican centru, nadmašuje aktivnost bilo kog drugog promotera klasične muzike baš u Londonu. Osim popularnih programa, Londonski simfonijski orkestar je od svog osnivanja do danas izveo i na stotine premijera i poručio neke od najznačajnijih stranica savremene muzike, kao što je recimo i neke zaboravljene partiture izneo na svetlost dana i predstavio publici. Mi ćemo ovoga puta emisiju pak završiti snimkom koji sada već ima i vrednost arhivskog. Reč je o snimku iz 1962. godine, kada je dela Čajkovskog, Musorgskog i Igora Stravinskog Londonski simfonijski orkestar izveo na Edinburškom festivalu pod upravom Igora Markevića. Slušamo posvećenje proleća Stravinskog. fragmentom iz baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Poštovani slušalci, zaokružili smo današnju emisiju Vreme muzike, koja je bila posvećena Londonskom simfonijskom orkestru. Ovaj poslednji fragment orkestar je svirao pod upravom Igora Markevića. A vama prijatno popodne, žele Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.